Παλιέτοπι. Na današnji dan 29. juna 1891. godine u Nikšiću je rođen Petar Šobajić, antropogeograf, geograf i etnolog. Nakon završetka osnovne škole u rodnom Nikšiću, školovanje je nastavio u Beogradu i po završetku gimnazije, pod uticajem Jovana Cvijića, poznatog geografa sa kojim je bio u rodbinskoj vezi, upisao se na Filosofski fakultet Grupa za geografiju. Tokom studija obavio je niz istraživanja, posebno na području Crne Gore i Hercegovine, o plemenima i plemenskom životu. Zbog materijalnih razloga prekinuo je studije i vratio se u Nikšić, gdje je radio kao nastavnik u gimnaziji. Tokom Prvog svjetskog rata bio je interniran u Mađarsku, a nakon oslobođenja okončao studije geografije i geologije. Bio je jedan od prvih saradnika Etnografskog instituta Srpske akademije nauka. Ostavio je značajno etnografsko naslijeđe. Crna Gora i Crnogorci, Bjelopavlići i Pješivci, Nikšić Onogošt, Dabarsko polje u Hercegovini, o postanku dinarskih plemena i druga. Umro je u Beogradu 1957. godine. Petar Šobajić, ispitujući ponaosob porijeklo svakog bratstva u plemenu, dolazi do saznanja da u sastav plemena Bjelopavlića ulaze tri po porijeklu i vremenu doseljenja različite grupe. Starinci, Dukađinci i novi doseljenici. Starincima naziva Lužane, ostatak starog srpskog stanovništva Gornje Zete. Ima ih vrlo malo u plemenu, najviše je Dukađinaca, nazvanih po mjestu Dukađin, odakle su starinom. Po broju i po svemu oni čine glavni dio plemenskog stanovništva i novi doseljenici koji vode porijeklo od pojedinih uskoka iz raznih strana, najviše iz okolnih plemena, a došli su svi poslije Dukađinaca. Njih ima priličan broj više nego starinaca. Predanje najjače grupe plemenika Dukađinaca kaže da vode porijeklo od jednog zajedničkog pretka koji se zvao Bijeli Pavle. Oni nose predanje da su osnivači plemena Bjelopavlića, da se ono zove tako po njihovom rodonačelniku Bijelom Pavlu. Predanje njihovo o dolasku Bijelog Pavla među Lužane poznato je i od ranije. Zabilježio ga je prvi i iznio Vuk Karadžić u ranije pomenutom dijelu. Predanje njihovo ovako glasi. Bijeli Pavle je bio sin Leke kapetana, čiji su dvori bili u Dukađinu kod Peći. Kada su Turci udarili na Kosovo, u boju Leka pogine, Turci zauzmu Prizreni Peć, a dva sina Lekina, Gavrilo i Bijeli Pavle, prebjegnu u Zeču. Gavrilo se opet vrati na starevinu i primi islam, od njega su se namnožili Gašani kod Đakovice. Bijeli Pavle pređe i naseli se među Lužani u Bjelopavlićima. Zvao se Bijeli zato jer je imao bijelu kosu. Kad je Bijeli Pavle došao u Bjelopavliće, zatekao je onda Lužane koji su to vrijeme stanovali po cijelom plemenu. Lužani su bili stari srpski narod, ali su postali bili bezbožni. Zborno im je mjesto bila stara crkva Svetog Nikole na Jelenku. Ba su Lužani bili na saboru kod Jelenka kad iz Zete naiđe sveta kraljica Jelena. Pošla je bila za Onogošt pa svrati kod Lužana i nazove im pomaga Bog gospodo i braćo Srbi. Od silnih joj Lužana niko ne prihvati Boga. Ona onda zatraži da joj dadu koga da isprati do onoga što i put pokaže, ali oni i to s prezrenjem odbiju i pokažu je na Bijelog Pavla, nek je on prati, on je, reknuje, i doskite otuda iz njene zemlje. Pavle pođe sa kraljicom, a kada ona usput sazna da od njega čiji je on i odaklen, a da je sluga kod bana Lužanskog još vidjela kako ga drže, prokune Lužane riječima. Neka ih da Bog da krvav zec među njima uskočio i oko njega se svi isklali, a što ostalo to od sebi u podnožju bio. I u taj čas, kad je ona to izrekla, naleti zec pored Lužanskog sabora, jedan da ga gađa ubije uglednog glavara, njegovi skoče da ga svete, te se među njima izrodi takva svađa i pokolj da je krv potokom tekla niz stranu krvavče iznad crkve, koja se od tada tako prozvala. Po njoj je mnogo mramorje Lužansko. Kada čuju oni kod kuće o pogibiji svojih, pobiju se i oni među sobom tako da je Lužana malo ko ostao. Po tome je ostala uzrečica koja se onamo često u govoru čuje, da ćemo se poklat ko Lužani. Kad se Bijeli Pavle vrati i vidi šta je bilo s Lužanima, nastani se u selu sretni u sredini plemena i oženi sa kćerkom bana Lužanskog. Tu se je množilo i odatle raseljavalo njegovo potomstvo i sve ono što su pritisli od lužanskog zemljišta. Po njima se, kažu, prozvalo Bjelopavlić. Na današnji dan 29. juna 1785. godine Mahmud Paša Bušatlije poslije pohare Cetinje poharao je i Paštrović. Nakon što je napustio poharano i razoreno Cetinje, Mahmud Paša Bušatlije je krenuo na Paštroviće. U Lastvi je pozvao paštrovske prvake da mu izraze poslušnost. Odbivši da mu budu pokorni, Paštrovići su doživjeli do tada najkrvaviju odmazdu od strane jednog osmanskog vojskovođe. Mahmud Paša Bušatlije je bio osmanski paša koji nije bio mnogo istican od strane Osmanlije. Međutim, u pohodu na Crnu Goru predvodio je vojsku i u više navrata zadao Crnoj Gori teže posljedice. U ratu protiv Svetog Petra Cetinskog Bušatlije je tvrdio da je potomak Stanka Crnojević. Bušatlije je uspio da 1785. godine prodre u Cetinje i spali Cetinski manastir. Do sudara crnogorske i turske vojske došlo je oktobra 1796. godine u selu Krusima iznad Lješkopolske ravnice. Crnogorci su zaposjeli okolne visove, Busovnik, Kecan, Varin, Vrh, Spješivac i druge, a Turci su nastupali uz kamenite padine prema Krusima, uvjereni da će se njihovi protivnici razbješati kad vide kakva sila ide na njih. Crnogorci su im, međutim, priredili veliko iznenađenje. Sačekali su da im Turci dobro priđu, a onda, pošto su i svojih kremenjača ispalili pod taj jedan pripremljeni pišek, na mravinjak turske vojske koja je u Zalak i Talambase gamizala prema njihovim položajima, otisnuli ogromne pripremljene stijene koji su im do tog časa služile kao grudobrani. Zatim su uz gromoglasne pokliče i sa isukanim noževima krenuli u juriš. To je izazvalo veliku pometnju među Turcima koji su se dali u bježaniju prema ravnici. Mahmud Paša je jedno vrijeme bježao na konju, a kad je opazio zlu priliku da je nekoliko crnogorskih mladića krenulo za njim i da im ne može umaći, počeo je da vadi iz džepa po nekoliko dukata i baca ih po putu iza sebe, nadajući se valjda da bi se mladići oko toga mogli zabaviti dok pokupe zlatnike i da bi on to mogao iskoristiti i umaći. Nova nevolja ga je stigla kada mu je konj ranjen i kada je morao da nastavi pješke, jer je izgleda bio gojazan čovjek, a već i u zrelijim godinama, i nije mogao uzmaći lakcima. U jednom trenutku je pokušao da se posluži lukastom. Dok su se njegovi gonioci zaista za trenutak zaustavili zbog dukata, on je skrenuo u stranu i kljući se pored jednog zida krenuo uz blagu uzbrdicu, sasvim suprotno svoje vojske koja je bježala dolje put Beri i Lješkopolske ravnice. Jedan od mladića koji se zvao Bogdan Vukov iz njeguškog sela Zalaz ipak je opazio pašu, sustigao ga je gore na Čuviku i tubio, ali mu nije odmah osjekao glavu jer nije znao da je to Mahmud Paša. Tek kad se vrati u selo i kad je vidio kako ostali donose odsječene turske glave i baca ih pred Svetog Petra, koji je nakon boja sjedio ispred crkve, Bogdan se pohvalio da je i on ubio vjerovatno nekog bogatog Turčina koji je imao pune džepove zlatnika. Poslali su ga da donese glavu ubijenog, ali tek kada su doveli Pašinog slugu koji je bio zarobljen, saznali su da je to glava Mahmud Vezira. Prepoznao ga je sluga po zubima, u gornjoj vilici su mu nedostajala dva zuba. Glava ovog turskog silnika iz Lumćara se i danas čuva u Cetinskom manastiru. Bitka na Krusima ne samo što je bila sjajna vojnička pobjeda nad barem četvorostruko brojnim neprijateljem, ne samo što je bila posljednji turski pohod na Cetinje, ne samo što je u toj bitci skinut s vladarske pozicije jedan bezdušni silnik, već je bila veliki nauk njegovim nasljednicima da se više nikad olako ne zaliču na slobodni crnogorski krš. Po najskromnijim podacima, Turci su u te dvije bitke 1796. godine izgubili blizu 3400 vojnika, među kojima je bilo i više od 300 onih iz Mahmud Pašine najelitnije jedinice, neke vrste lične garde. Uz to, zarobljeno je 15 turskih ratnih barjaka i ogromna količina oružja i drugog ratnog plijena. Thank you.
Ljetopis.